Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vorbeam în emisiunea trecută despre analizele care se fac în fenomenul numit ficatul gras. Fie că e vorba de ficatul gras alcoolic, fie că e vorba de ficatul gras non-alcoolic. Cele două noțiuni importante în care se împarte ficatul gras în funcție de factorul care a generat ficatul gras. Alcoolul sau un factor alimentar, un sindrom metabolic, consumul unor medicamente, diabetul zaharat. Spuneam că astăzi vom discuta despre hipertrigliceridemia, adică creșterea a trigliceridelor în sânge. Cât sunt trigliceridele în mod normal? Toată lumea e de acord că ele trebuie să fie sub 150 de mg pe decilitru. Dar atunci când aceste trigliceride crescute se asociază și cu steatoză, deci fenomenul de îngrășare a ficatului vizibilă la ecografie, și nu numai la ecografie, și la CT și la RMN, după cum vom vedea poate astăzi. Atunci când se asociază, repet, trigliceridele crescute cu steatoza și cu hemoliza, adică hemoliza înseamnă că hematiile se sparg și hemoglobina este eliberată din interiorul hematiilor. Aceste trei elemente, hipertrigliceridemia, steatoza și hemoliza, se numesc sindromul Țive. Ele se pot asocia cu abuzul de alcool. Deci, de regulă, alcoolicii au trigliceridele mari. Dar când, pe lângă trigliceride mari, au steatoză și hemoliză, acesta este sindromul Țive sau Zive. Hiperlipemia sau hiperlipidemia este un alt termen pentru a denumi același lucru. Când sunt prea multe grăsimi în sânge, poate fi prezentă și în ficatul gras non-alcoolic. Deci nu trebuie ca trigliceridele să fie un marker al consumului de alcool. Nu. Este suficient ca pacientul nostru sau noi înșine să suferim de așa numită boală hepatică non-alcoolică, să avem un ficat gras non-alcoolic și putem avea trigliceride mari sau lipidele totale mari. Creșterea trigliceridelor este frecventă la copii și la pacienții cu sindrom metabolic. Deci ne gândim, când avem de-a face cu o vârstă mai fragedă, că e normal să aibă trigliceridele ceva mai mari și, de asemenea, când e vorba de diabetul zaharat, este o marcă a sindromului metabolic. Pe lângă aceste trigliceride, care am văzut, la alcoolici se pot asocia cu hemoliza, dar și la non-alcoolici ele pot fi crescute, astăzi vom vorbi și despre fosfataza alcalină. Am vorbit și în emisiunea trecută, atunci când am asociat, am vorbit despre GGT și cum asocierea GGT crescut cu fosfataza alcalină crescută indică etiologia hepatică a creșterii fosfatazei alcaline. Astăzi vreau să spun două vorbe despre fosfataza alcalină, și anume că ea poate fi crescută la unii pacienți care au deja o steatohepatită non-alcoolică, dar ea nu va fi mult crescută. Ea va fi crescută cu valori care sunt sub de 3 ori valoarea normală. Deci, în mod normal, chiar și atunci când nu e vorba de consum de alcool, putem găsi o fosfataza alcalină crescută până la maxim de 3 ori valoarea ei normală. Creșterea bilirubinei totale este urmarea creșterii fracțiunii indirecte din bilirubina totală. Ea este consecința hemolizei care se asociază, cum am spus, cu consumul de alcool. Deci, o altă analiză pe lângă trigliceride, pe lângă fosfataza alcalină, este bilirubina. Bilirubina totală și cele două fracțiuni ale ei, bilirubina indirectă și bilirubina directă. Când vedem că a crescut bilirubina totală, verificăm care din cele două bilirubine care compun bilirubina totală este crescută, cea indirectă sau cea directă. De regulă, când e vorba de consum de alcool, e vorba și de hemoliză și atunci e vorba de creșterea bilirubinei indirecte sau neconjugate. Anticorpii HCV. Anticorpii HCV se cer pentru a exclude infecția virală cu virus hepatitic C, pentru că s-a constatat că marea majoritate a consumatorilor de alcool au și infecție cu virus hepatitic C. Deci se cer anticorpii HCV. Al 10-lea test care se cere este fierul seric sau așa numita sideremie. Sideremia are o valoare normală între 59-158 mg pe decilitru la bărbat și ceva mai puțin 37-145 mg pe decilitru la femeie. Dar se cere nu numai fierul seric, adică sideremia, care trebuie să fie maxim până în 160, dar se cere și capacitatea totală de legare a fierului. Acest CTLF, în mod normal, are valoare în micrograme între 228 și 428 de micrograme pe decilitru. Și este important și CTLF-ul, capacitatea totală de legare a fierului, și veți vedea imediat de ce. Când avem de-a face cu creșterea feritinei serice, deci iată încă o noțiune despre care am mai vorbit cu două emisiuni în urmă, feritina, vă aduceți aminte că este proteina care înmagazinează, depozitează fierul în diferitele celule. Adică fierul nu-l găsim ca atare în celulă, ci îl găsim legat de această proteină, de feritină. Cu cât feritina serică este mai mare, înseamnă că există o cantitate mai mare de fier în celulele organismului. Dacă crește feritina serică și valoarea normală a feritinei serice este, vă aduceți aminte, am mai spus, 12-300 nanograme pe mililitru la bărbat și 12-150, jumătate, nanograme pe mililitru la femeie. Și făceam noi atunci un comentariu cu privire la faptul că și hemoglobina e mai mare la bărbat decât hemoglobina, în mod normal, și decât hemoglobina la femeie, deci 12-300 nanograme pe mililitru bărbat, 12-150 nanograme pe mililitru la femeie. Dacă avem deci creșterea feritinei serice, dacă avem creșterea fierului, acela care am spus că maxim 158-160 mg pe decilitru, și dacă avem și scăderea saturației transferinei, iată încă o noțiune, și această saturație a transferinei este de fapt un raport în care avem la numărător sideremia, adică fierul din sânge, acela care e maxim 160, supra capacitatea totală de legare a fierului, cea despre care am spus că are valoare între 228 și 428 micrograme pe decilitru. Deci acest raport, fierul seric, sideremia, supra CTLF, capacitatea totală de legare a fierului, se numește saturația transferinei. Când saturația transferinei, ea în mod normal trebuie să fie între 20 și 50%. Dacă scade saturația transferinei, crește fierul seric, crește feritina serică, atunci la ce ne vom gândi? Ne vom gândi la un fenomen de hemocromatoză. Dar lucrul acesta poate să apară și la bolnavii cu steatohepatită non-alcoolică. Deși această încărcare cu fier poate să apară doar la o mică parte dintre bolnavii cu steatohepatită non-alcoolică, aceștia la care apare acest fenomen, care seamănă cu hemocromatoza, vor avea o evoluție mai severă a bolilor a steatohepatitei non-alcoolice. Deci sunt niște marcări de prognostic prost. Bineînțeles că dacă bănuim că e vorba de hemocromatoză și poate că n-avem cum să știm dacă este hemocromatoză sau nu este, poate că este într-o fază mai incipientă, doar pe baza acestor analize, feritina serică, sideremia și saturația transferinei, atunci trebuie să cerem uneori o analiză genetică în care vrem să depistăm gena hemocromatozei. Mai ales lucrul acesta îl facem când feritina serică este crescută semnificativ. Simpla eliminare a fierului din dietă la pacienții aceștia poate duce la ameliorarea ficatului gras, care se asociază cu creșterea fierului. Deci iată o interferență interesantă între fier și ficatul gras. A 12-a direcție a investigațiilor de laborator trebuie să aibă în vedere depistarea așa numiților marcări autoimuni. Marcări autoimuni ar însemna niște anticorpi, cum ar fi anticorpii antinucleari, ANA, sau anticorpii anticelulă musculară netedă. Aceștia sunt adesea ușor crescuți într-o steatohepatită non-alcoolică. Interesant, sunt adesea ușor crescuți ANA și ACMN-ul, anticelulă musculară netedă. Prezența acestor anticorpi însă se asociază cu grade mai înalte de fibroză, deci sunt factori de prognostic prost de evoluție. Într-un anumit context clinic, când se face și electroforeza proteinelor serice, deci, pentru că este încă o investigație pe care o putem cere, electroforeza proteinelor serice, care pune în evidență creșterea gamma globulinelor și în prezența acestor anticorpi pe care i-am menționat mai înainte sau chiar a anticorpilor antihepatorenali, se poate suspiciona o boală hepatică autoimună. Deci avem ANA, avem ACMN-ul, avem anticorpii antihepatorenali și gamma globulinele de la electroforeză crescuți. Și atunci ne gândim la o hepatită autoimună. În mod practic, în prezența unui tablou clinic de obezitate, deci pacientul are obezitate abdominală, are hipertrigliceridemie, are transaminaze crescute, toate aceste elemente sunt suficiente ca un medic practician să formuleze diagnosticul de suspiciune de steatohepatită non-alcoolică, pentru că vorbim de absența din anamneză a consumului de alcool. Dar înainte de aceasta, medicul trebuie să excludă, așa cum spuneam, abuzul de alcool, înainte să pună diagnosticul de steatohepatită non-alcoolică. Deci medicul chiar trebuie să insiste și să întrebe, dar nu numai bolnavul, să întrebe și pe aparținător, pentru că de regulă bolnavul va infirma sau va încerca să minimalizeze consumul său de alcool. Dar medicul trebuie să excludă nu numai folosirea alcoolului ca toxic extern, care acționează asupra ficatului, dar și altor factori toxici sau substanțe toxice externe pe care pacientul le poate ingera, cum ar fi diferite medicamente, așa numitele medicamente hepatotoxice. Dar medicul trebuie să excludă, pe lângă medicamentele hepatotoxice, și hepatita autoimună latentă, adică una care nu se evidențiază atât de zgomotos la prima vedere, și o hemocromatoză. Deci iată că nu este ușor de pus diagnosticul de steatohepatită non-alcoolică, pentru că el presupune excluderea etiologiei alcoolice, presupune excluderea etiologiei medicamentoase, presupune excluderea etiologiei autoimune și a hemocromatoziei. Stadializarea acestei suferințe a steatohepatitei non-alcoolice o va face gastroenterologul. Spuneam că există și câteva metode imagistice. Am vorbit puțin despre ecografie și pe lângă ecografie trebuie să menționăm tomografia computerizată și RMN-ul. Toate acestea sunt metode non-invazive, utile în stabilirea diagnosticului de steatoză hepatică și steatohepatită alcoolică sau non-alcoolică. Și descoperirea complicației celei mai importante, și anume a complicației numită hipertensiunea portală. Deci, cu ajutorul acestora, cu ecografie, cu CT sau RMN, putem să descoperim nu numai steatoza, dar putem să descoperim și complicația cardinală a steatozei, care este hipertensiunea portală. Aceste teste imagistice sunt utile și pentru a exclude eventualele dilatații ale căilor biliare. De exemplu, dacă un calcul a blocat coledocul sau canalul prin care se varsă bila și atunci icterul este un icter mecanic, ecografia ne ajută să vedem că acolo calea biliară sau coledocul este dilatat. La pacienții care au sindrom de colestază, adică bilirubină și fosfataza alcalină mare, imediat trebuie să ceri aceste metode de investigație imagistică non-invazive. Reținem că ele pot depista cauzele mecanice ale acestei fosfataze alcaline crescute sau ale acestei bilirubine crescute, împreună formând sindromul de colestază. Totuși, aceste metode imagistice nu pot să precizeze cauza steatozei și nici nu pot să distingă între steatoză și steatohepatită. Steatoza poate fi focală sau difuză, da? Adică poate fi tot ficatul cuprins, difuză, sau poate fi numai parcelar fenomenul de steatoză. De fapt, parcelare sunt zonele de cruțare a ficatului de steatoză. Și atunci, la ecografie, sare în evidență zona sănătoasă, pentru că ea este mai mică de cele mai multe ori. Se poate fenomenul și invers întâmpla. Dar când spunem steatoză focală, noi nu înțelegem prin aceasta neapărat un ficat care este în cea mai mare parte sănătos și numai aici și acolo sunt insule de steatoză, ci putem înțelege și fenomenul invers, în care mai tot ficatul este cu depozit de grăsime, este albicios, și numai aici și acolo sunt anumite insule de cruțare de ficat sănătos și îi spunem tot steatoză focală. Dar, de regulă, atunci când e vorba de o steatoză difuză, mai degrabă avem de a face cu o steatohepatită, pentru că atunci când ficatul este doar parcelar sănătos sau cu depozite de grăsime, aceasta de obicei nu se întâmplă în steatohepatită. Despre ecografie trebuie să spunem doar câteva cuvinte. Steatoza face ca ficatul să aibă acel aspect albicios, îi spunem noi hiperecogen, ecogen înseamnă alb, hiperecogen, foarte alb, sau de un alb strălucitor. Steatoza poate fi detectată doar atunci când ea este semnificativă, adică atunci când depășește 30% din depunerea de grăsimi în ficat. Până în 30% s-ar putea să nu o observăm. De regulă luăm ca reper parenhimul renal, parenhimul renal anterior, și facem o comparație între tonurile de gri ale ficatului, de regulă lobul drept, și tonul de gri al zonei periferice funcționale a rinichiului, numită parenhimul renal anterior. Ele trebuie să aibă un ton de gri asemănător, și când rinichiul pare mai negru decât ficatul, ca să spunem mai pe scurt, atunci nu e vorba de o suferință a rinichiului de cele mai multe ori, ci e vorba de o suferință a ficatului, și anume steatoza hepatică. Studiile la pacienții care au indicație pentru chirurgie bariatrică, adică li se indică, de exemplu, bypass gastric, da? Ca să slăbească, indică faptul că ecografia are o valoare predictivă pozitivă de 93%, foarte mare, pentru steatohepatita non-alcoolică, dar are o acuratețe doar de 76%. N-aș vrea să folosesc niște noțiuni pe care să nu le explic, și pentru cei dintre dumneavoastră care sunt ahtiați după folosirea corectă a unor noțiuni, am să precizez acum că valoarea predictivă pozitivă, am spus că valoarea predictivă pozitivă a ecografiei hepatice este de 93% în steatohepatita non-alcoolică. Ce înseamnă valoare predictivă pozitivă? Este un raport între adevărații pozitivi, adică cei care cu adevărat au steatohepatită non-alcoolică, și toți pozitivii. Toți pozitivii includ și pe cei care au cu adevărat steatohepatită non-alcoolică și pe cei care în mod fals este pozitivă imaginea de steatohepatită non-alcoolică sau de steatoză, pentru că ei de fapt nu au steatoză, dar imaginea este fals pozitivă. Deci toți adevărații pozitivi raportați la toți pozitivii înseamnă valoare predictivă, și lucrul acesta este foarte bun în ecografie. În timp ce acuratețea înseamnă numărul adevăraților pozitivi plus numărul adevăraților negativi, deci iată, evaluează și pe adevărații negativi, deci este mai bună noțiunea aceasta, pentru că evaluează nu numai pe adevărații pozitivi, dar și pe adevărații negativi, supra, deci raportul sumei adevărați pozitiv plus adevărați negativ, raportați la toți pacienții, adică la toți care au fost investigați. Aici intră la numitor numărul adevăraților pozitivi, plus numărul falșilor pozitivi, plus numărul adevăraților negativi, plus numărul falșilor negativi. Aceasta este acurateța. Observați că acuratețea nu este la fel de mare ca și valoarea predictivă. Unii mai cunoașteți noțiunea de sensibilitate și specificitate, dar nu este același lucru cu valoarea predictivă și cu acuratețea, pentru că la sensibilitate sunt adevărații pozitivi supra toți bolnavii, adică adevărații pozitivi și falși negativi. Iar specificitatea înseamnă adevărații negativi supra adevărații negativi plus falși pozitivi, adică toți sănătoși. Specificitatea ne arată cine e cu adevărat sănătos, deși testul i-a ieșit pozitiv. Sensibilitatea ne arată cine este cu adevărat bolnav, deși testul poate i-a ieșit negativ. Pacienții care au steatoză hepatică la ecografie au o incidență mai mare de boală coronariană ischemică, pentru că trigliceridele respective sunt și factori de risc pentru boala coronariană ischemică sau cardiopatie ischemică. Și aceștia ar trebui evaluați și cardiologic dacă au simptome neclare, simptome suspicioase. Nu totdeauna bolnavul de inimă va avea o durere de angor descrisă ca la carte. Va putea să aibă diferite simptome vagi care uneori cu localizare gastrică, care de fapt aceste simptome sunt legate de boala coronariană ischemică și care trebuie documentată prin electrocardiograma de repaus, electrocardiograma de efort, câteva teste care se mai fac de laborator. Despre tomografia computerizată, la ce se folosește ea? Se poate ajunge la tomografie computerizată când pacientul nostru are doar un ficat gras? Sigur că se poate, pentru că ea este folosită pentru a monitoriza evoluția bolii, dar de regulă nu se apelează la această metodă imagistică atunci când ecografia este mult mai la îndemână, cu costuri mai mici și, bineînțeles, și cu riscul unei expuneri mult mai mic, pentru că ecografia merge cu ultrasunete, în timp ce tomografia computerizată folosește razele X, razele Röntgen, care au și efect negativ. Când există însă leziuni, deci când se apelează la tomografia computerizată, când există leziuni focale la ecografie și nu știi dacă acea leziune focală este o tumoră sau este o insulă de steatoză sau o insulă de cruțare hepatică. Atunci apelezi la tomografia computerizată cu substanță de contrast, pentru că așa numitul CT Dual Energy cu dublă energie poate preciza caracterul benign al unei leziuni hepatice observate la ecografie. La oamenii normali, de exemplu, apare creșterea atenuării odată cu creșterea energiei razelor X. Se crește energia razelor X și se vede dacă crește și atenuarea sau nu la CT. Și atunci poți să spui că leziunea este benignă. Se poate folosi și remeneul, care este util în excluderea unei infiltrări grase, așa numita steatoză difuză, dar mai ales se folosește remeneul pentru a exclude o steatoză focală. Deci iată, din nou, când avem dubii, putem recurge la CT și la RMN când ecografia nu este foarte elocventă, dar arată că există leziuni focale. Ce va preciza rezultatul RMN? Va preciza pierderea intensității la semnalul T1, care poate să ne identifice în felul acesta o steatoză focală, această pierdere de intensitate. Am discutat despre diferitele investigații care se fac. Rămâne să vorbim în emisiunea viitoare despre care sunt măsurile preventive pentru ca să nu se ajungă în această situație. Întrucât ficatul gras este comun în lumea occidentală și chiar și în lumea a doua, în lumea în curs de dezvoltare, și pentru că steatohepatita non-alcoolică are și un risc de 10% de ciroză, atunci este foarte de dorit ca prin câteva teste de laborator noi să putem prezice care pacienți vor avea o evoluție mai proastă sau nu. Căutarea acestor teste a dus la studiul de baze de date, studiul pe modele animale, șoareci de laborator, sisteme de acordare a unor scoruri, studii prospective, și s-au folosit și marcări mai noi de inflamație și cicatrizare. De exemplu, se folosește scorul fibrozei în ficatul gras non-alcoolic. Scorul fibrozei în ficatul gras non-alcoolic constă din vârstă, se ia în calcul vârsta, hiperglicemia, indexul de masă corporală, numărul de trombocite, nivelul albuminei din sânge și raportul dintre AST și ALT, acel raport de RITIS. Și în felul acesta se poate preciza care este scorul de fibroză în steatohepatita non-alcoolică, și pe baza acestui scor de fibroză putem să mergem mai departe să indicăm o biopsie hepatică sau să o amânăm. O altă metodă promițătoare pentru a preciza care pacienți evoluează prost sau nu este metoda Cotronen, care a fost dezvoltată pentru a prezice evoluția ficatului gras non-alcoolic și care se bazează pe diferite elemente clinice și date de laborator. De asemenea, se va preciza dacă este vorba și de un sindrom metabolic, de diabetul de tip 2, care este insulina ajen, care este TGO-ul sau AST-ul ajen, raportul AST pe ALT. Pe baza tuturor acestor factori se poate face o prezicere a evoluției. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și în emisiunea viitoare vom vorbi puțin despre biopsia hepatică, dar vom începe să discutăm ceea ce ne interesează pe toți cel mai mult, care este tratamentul, ce măsuri de stil de viață putem să luăm și care sunt medicamentele pe care le putem folosi ca să împiedicăm evoluția steatozei hepatice prin etapele despre care am vorbit. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc o sănătate generală, optimă și în special a ficatului dumneavoastră. Pe data viitoare!